Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Domino efekat lokomotiva Evrope zaglavljena u štrajkovima. Nemačku tresu nikad veći štrajkovi nezadovoljnih poljoprivrednika, radnika u železnici i drugim sektorima, koji zbog ekonomske krize imaju sve manje para u džepu, a to je okidač za politička previranja. Šta je razlog što se iz lokomotive evropske privrede Nemačka pretvorila u bolesnika Evrope? Kakve će biti političke posljedice protesta i mogu li se oni iz Nemačke preseliti na druge evropske zemlje? Kako će se kriza odraziti na nemačku politiku prema Balkanu? Na ovu temu u emisiji Svet sa Sputnikom govore dr. Dušan Dostanić iz Instituta za političke studije i ekonomista Mahmut Bušatlija. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odyssey.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Sve više zabrinjavajućih znakova da možda preti direktan sukob Rusije i NATO. Jedan od tih znakova su i vežbe NATO koje su upravo počele i trajaće do 31. maja. O tome šta je prava pozadina tih manevara i zašto je NATO izveo najveći broj vojnika na vežbe od hladnog rata, više od 90.000, razgovaram sa gostima, to su general u penziji Mitar Kovač. Dobrodošli gospodine Kovač.
Bolje vas našao.
I novinar i urednik portala Fakti Đuro Bilbija. Dobrodošli gospodine Bilbija.
Dobar dan.
Pa evo gospodine Bilbija, da počnemo od vas. Nikad veći broj vojnika NATO uvežbava u narednih meseci i to igrom slučaja ili možda i ne slučaja tokom trajanja predsjedničkih izbora u Rusiji koji će biti u martu i to će biti pribaltičke zemlje, zatim Poljska, Nemačka, Rumunija, znači sve tu na granici sa Rusijom, blizu njenih granica, i oni ni ne kriju da su ti scenari koje oni uvežbavaju vezani za Rusiju. E sad, šta vi mislite, koliko je sve to opasno i kakvu poruku to šalje Rusiji? Da li je samo u pitanju igra nerva ili zaista neke realne pripreme alijanse za potencijalni sukob sa Rusijom?
Tu vjerojatno ima svega pomalo. Prvo su oni govorili da će te vežbe trajati 3 mjeseca. To bi značilo negdje do kraja aprila. Ovoga maja, marta, izvinjavam se. A sad su pomerili na kraj maja. 2 mjeseca plus. I to također, pretpostavljam, nije slučajno. I ta vežba je zapravo u funkciji najde dobro, kako su neko od njih je probrbljao i rekao da oni zapravo uvežbavaju početnu fazu Trećeg svjetskog rata. Protivnik naravno Rusija. Ali ta vežba realno koincidira sa problemima koji u njih tamo narastaju, od ovih nemačkih farmera pa do francuskih farmera koji sad spremaju se da idu na Pariz. Macron je već izveo oklopna vozila da im pregradi put protiv sopstvenih farmera. Oni su u Ukrajini gube, ne samo Ukrajinci. Svaki gubitak, formalni gubitak ukrajinske armije, istovremeno minus za NATO pakt, gubitak NATO pakta. I oni su realno ovu dosadašnje faze bitke u Ukrajini i za Ukrajinu izgubili. Izgubili su na zemlji, izgubili su u vazduhu, izgubili su strateški i nije isključeno da, pošto je ko od njih, mogu se setim tačno, rekao neko iz NATO pakta.
Rob Bauer možda.
Ne, izvinjam se. Ovaj John Kirby, glavni čovjek u Beloj kući za takozvane strateške komunikacije, rekao za Ukrajinu će biti presudna naredna dva mjeseca, znači januar i februar. E oni zapravo tom svojom vežbom preklapaju vremenski ta dva mjeseca, taj kritični period. Ali pošto moguće da će ruska velika ofanziva, ako ne počne pre predsjedničkih izbora u Rusiji, znači pre marta, ako ne počne recimo krajem januara ili tu negde, onda je vrlo moguće da će početi ubrzo nakon predsjedničkih izbora. Mm-hmm. I zbog toga je moguće da ta vežba će trajati do 31. maja. Moguće. Moguće, to bi general mogao bolje da proceni nego ja, da oni hoće pod firmom te vežbe da uz granice Rusije drže u pripravnosti određeni broj, povećani broj vojnika nego što bi imali da te vežbe nema. Oni će u tih pet mjeseci izrotirati u nekih, u toj nekoj glavnom scenariju i plus 16 različitih manjih vežbi po pojedinim državama članicama. On će izrotirati negde 90.000 vojnika plus ne znam tamo neki 500 aviona i ne znam koliko brodova ratnih i tako dalje. Moguće da oni tu silu hoće drže namjerno u pripravnosti, mada ja mislim da Amerikanci i NATO se neće usuditi da otvore nikakav svoj front protiv Rusije. Oni su, pre svega zbog ruskog hipersoničnog oružja koje brže stiže do Los Angelesa i Vašingtona nego što američke rakete mogu da stignu do recimo Vladivostoka i Moskve. I to njih, kako kažem, plaši. Osim toga, oni nisu spremni da ratuju za neki veliki rat. Nijedna od tih zemalja trenutno nije spremna za ozbiljan rat. Bili bi im potrebni mjeseci da se spreme, oni su se mjesecima spremali za invaziju na Afganistan od leta 2001. A u septembru je bio onaj nalet na takozvane kule bliznakinje u Njujorku. Oni su se spremali, znači koliko, 4-5 mjeseci ranije oni su počeli pripreme za invaziju na mali Afganistan, bojno slabi Afganistan. Naravno, taj napad na kule bliznakinje je poslužio kao izgovor za ono što su već bili pripremili. Da bi ratovali sa Rusijom, to su sasvim druge vrste priprema. Osim toga, čitaoci Daily Maila su povodom svega ovoga što rade napravili neke svoje komentare povodom izjave njihovog britanskog ministra odbrane Shapsa i načelnika generalštaba Patrika Sandersa da treba se spremati da Rusija samo što nije napala i tako dalje. Čitaoci su im rekli, pa dobro, za koji rat mi da se spremamo? Rat između Rusije i NATO pakta, to je Britanije i Rusije, trajao bi 20 do 40 minuta. Zašto se spremamo?
Da, ali evo gospodine Kovač, već su stigla upozorenja iz Moskve. Kad se tolika armada sjati blizu ruskih granica, kako kaže Zaharova, povećava se rizik od incidenata eventualnih, što naravno može biti vrlo opasno, a Gruško, zamenik ministra spoljnih poslova, kaže da to destabilizuje region i da je sve to deo hibridnog rata protiv Rusije. Kako se vama čini kad se tako zvecka oružjem u neposrednim granicama Rusije, koliko su mogući takvi recimo neki vojni incidenti s obzirom na toliku količinu naroda, odnosno vojnika, naoružanja koje će tu biti dopremljeno?
Pa nije tu pitanje toliko brojno stanje koje angažuje NATO pakt oko tih 90.000 vojnika za taj prostor gdje se izvode vežbe. To nisu neke snage, više problem stoji u tome što će se angažovati visoko sofisticirani borbeni sistemi na moru i vazduhu i sad susret i borbeni platformi može u nekom momentu imati nesreću, negativan tok događaja koje može rezultirati otvorenim sukobom. Mislim prvenstveno da se na to odnosi, a ovaj deo snaga...
Mislite na Baltik?
Mislim na Baltik, mislim i na druge delove dodirne, Crnomorski region, mislim i na ovaj deo Ukrajine, Belorusije, Poljske, znači puno je tačaka, nažalost, gdje se može izazvati konflikt. Mislim da NATO generalno suočava se sa promašenom svojom strategijom od hladnog rata do danas. Oni su proigravali veliki broj scenarija kako nastupati dalje prema Rusiji. Kada su uočili da je to zaista respektabilna vojna sila, onda su otvoreno ulagali sve što su mogli u Ukrajinu. Svi njihovi prethodni scenariji govorili su u prilog tome da NATO nema dovoljno vojnika da ratuje na kopnu, iako bi imao dovoljno i mornarice i vazduhoplova, ali nema vojske koja će posjesti taj prostor, koja će se boriti na kopnu, koja će moći da strada i da dalje ostane u tom sukobu. I izvesno je da NATO sad pokušava paralelno da poklopi ovo vreme kada se očekuje čak i moguća destabilizacija fronta i pucanje ukrajinskog fronta na više tačaka i izvođenje ove ruske prave ofanzive za zaposedanje novih prostora koji su ruski prostor i rusko stanovništvo koji su u strateškom interesu Rusije i garancija bezbednosti Rusije u budućnosti, a znamo koji su ove četiri oblasti od Harkovske, Dnjepropetrovske, onda Nikolajevske i Odeske oblasti. To je nešto, ako se rat nastavi, veoma izvesno da bi moglo doći u pitanje da Rusija ostvari kontrolu. Ako ne, ništa manje, onda da udalji Ukrajinu od Crnog mora, jer vidimo šta je sve Ukrajina zajedno sa NATO-om bila spremna da radi u smislu ugrožavanja bezbednosti Krima, Crnomorske flote. I tako gledam na ove različite scenarije. Ne isključuje se ta opcija ukoliko dođe do pucanja frontova, ukoliko izvesna ruska vojska krene, na primjer, na Odesku oblast i Nikolajevsku i odseče te prostore, da ne Amerika, nego jedan deo ovih NATO zemalja bude uključen kao ta hitna pomoć da bi se iscenirao sukob koji bi bio uvod u nekakve pregovore. Ajde, evo sad, tu smo gde smo i da se neko primirje, da se zaledi to stanje na frontu i da se ide u pregovore. To je jedna strateška opasnost, a možda i opcija Amerike da na taj način kroz evropske saveznike prisili Rusiju da se pregovara, a da tamo se kupi neko operativno strateško vreme za revitalizaciju ukrajinskih oružanih snaga, proizvodnju oružja, municije i svega onoga što do sada NATO zemlje nisu uspjele da u realnom vremenu nadoknade u smislu potreba ukrajinskih oružanih snaga. Dakle, više tih scenarija, i ja isto lično mislim da Amerika nije spremna da i te svoje snage koje borave sad na istoku Europe uključuju neke kopne operacije. Ona je spremna za vazduhoplovnu eventualno podršku snaga, dela NATO jedinica koje bi ušle na prostor Ukrajine, bile angažovane da makar zaštite onaj veći deo Ukrajine, da ne dovedu do tog stanja da Ukrajina kao država kapitulira i da prihvati sve uslove koje Ruska Federacija prihvati, odnosno onaj deo neke nove Ukrajine.
Da, ali zanimljivo je mišljenje gospodine Bilbija koje je iznao šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kada je govorio u Ujedinjenim nacijama nakon učešća tamo na sednicama. On kaže da Sjedinjene države, objavljujući o navodnim predstojećim ratovima Rusije o Evropi, pokušavaju da reše trenutno pitanje naoružavanja Ukrajine. I sličan komentar je dao i Global Times, kineski list, koji također misli da sve ovo što se sada dešava i dizanje tenzija u smislu aha, Rusija samo što nije grunula i na druge države, ne samo na Ukrajinu, pa i ove vežbe NATO, da je to u stvari zamazivanje očiju zbog toga što više nemaju, nisu spremni da daju dalje pomoći na oružanje Ukrajini u onoj meri u kojoj to Ukrajina traži, a i naravno već smo pominjali te poraze suštinski koje trpe tamo na ukrajinskom frontu i zapad ceo koji preko Ukrajine vodi taj sukob.
Dobro, Lavrov i pravilno, ispravno procenio da je to plašenje Rusijom, plašenje Trećim svetskim ratom, da je to u funkciji režima u ovim zapadnim zemljama. Iza te dimne zavese oni pokušavaju svoju kapitalističku privredu koja neće ona sad zbog potreba Ukrajine da napravi dve nove fabrike, ne znam nija, za artiljerijske ove projektile. Završi se taj rat, oni to napravi i šta će, za koga će onda da proizvode to isto? Oni hoće da proizvode večno i da imaju profit na decenije unapred ili da imaju državne garancije da će im sve biti, ako bude zatvorena fabrika, da će im sve biti plaćeno kao da se rat nastavlja u nedogled. Istovremeno idu tamo u raznim zapadnim društvima, ide praktično neka vrsta militarizacije tih društava, uh-huh. I za to je ruska opasnost jako zgodna. To da čuvena parola Rusi dolaze, znači evo ih samo što nisu, uh-huh. Ruski medved ide prema na nas, to se pojavilo kao parola prvi put 1924. godine u Velikoj Britaniji.
Manipulisanje strahom, to je
apsolutno,
to.
Apsolutno, apsolutno. I tada su Daily Mail je objavio tekst na tu temu 4 dana pred izbore i laburisti koji su bili na vlasti, koji imali sve šanse da dobiju ponovo te izbore, izgubili su. A za to je objavio je zapravo Daily Mail falsifikat pisma tadašnjeg šefa Kominterne Grigorija Zinovjeva kao britanskim komunistima: pojačavajte uh-huh. diverzantske akcije u vojsci, mornarici, spremajte se za građanski rat. I ovi Torijevci, današnji, znači ovi kojima rukovode Sunak i Cameron, pobedili. I posle se, posle jedno 2 godine, otkrilo se da je to bila falsifikacija, to pismo nije postojalo, uh-huh. Falsifikovao ga je bliski Churchillov prijatelj koji je bio visoki čin u britanskoj obaveštajnoj.
Znači već oprobane šeme koriste.
Sve oni to,
da.
Znači
da makar nešto imaju novo on, smisli.
Imaju oni, znači evo sad već vekovno 1924. 2024. imaju 100-godišnje iskustvo u proizvodnji takvih
lažnih vesti.
Svega, mislim, to su složene, više slojne, u više poteza sračunate operacije koje su namenjene njihovim javnostima i manipulacijama u funkciji, ne znam, biznisa, lobističkih grupa, naoružavanja, plašenja i tako dalje. Oni to rade, dobro, oni vuku i realne poteze, na primjer, ima jedna uska traka koja se zove Suvalkski koridor između Litvanije i Belorusije koja je pod kontrolom Poljaka. Tu se sad već pojavila nemačka brigada. Nemačka brigada. A inače, glavna pojedinačna vežba unutar ovih NATO manevara koji su počeli zove se Dragon 24 i počela je na teritoriji Poljske uz učešće vojnika iz 10 zemalja, naravno avijacija, brodovi i tako dalje. 20.000 vojnika ukupno. Poljaci su sami se ponudili da igraju u tim antiruskim manevrisanjima, da igraju glavnu ulogu. Spremni su za sve, to Poljskoj naravno daje, kako kažem, veći značaj unutar NATO, nego što bi ja bez toga, bez rusofobije aktivne imala, veći značaj unutar Evropske unije nego što bi imala, jer oni znaju da za to sve imaju podršku Sjedinjenih Američkih Država. I ta igra se igra i ona će da se igra i dalje, ali kažem, mislim da oni zaista realno nisu spremni za pravi veliki rat. Taj rat u krajnjem slučaju, to je već izračunato, Britanija bi pala u roku od nekoliko sati kad bi bio pravi. Ameriku, Britaniju uništava praktično jedna raketa Sarmat sa 10 nuklearnih glava koje imaju individualno navođenje na cilj. Od Britanije bi ostalo, kako kažem, rastopljeno radioaktivno staklo. Sinoć sam slušao poznatog ruskog, mislećeg čoveka koji vodi jednu od najvažnijih emisija u ruskom internet prostoru, profesora univerziteta Dmitrija Jevstafjeva, koji kaže da je u suštini, on kaže Amerika, inače je on amerikanolog, on kaže Amerika je pojela otrovano meso Ukrajinstva.
Zanimljiva metafora, da.
Sada truje iznutra samu sebe. I on kaže, imajući u vidu i Teksas i to što se Amerika praktično antagonizovala, postrojila na Trumpiste i anti-Trumpiste ili Bajdenovce, praktično kao da će početi građanski rat, on kaže, kaže meni se čini, ja sam, kaže, voleo Ameriku 80-ih godina, bio često tamo, međutim, kaže, sva ona strašenja, kaže, koja su neki koji nisu voleli Ameriku, plasirali posljednjih decenija, sad se nekako ostvaruju, sve se pokazuje da je bilo tačno. I on kaže, ja se sad samo pitam, kad će se pojaviti nepoznati snajperista i koga će imati zadatak da ubije, misleći na Ameriku.
I misleći na Majdan.
Naravno.
Da, ali da se vratimo, gospodine Kovač, tim scenarijima koje se već pojavljuju po kuloarima NATO, evo pominjali smo tog Roba Bauera, komandanta
Snaga za Evropu.
Snaga za Evropu, on kaže i procenjuje da će otprilike za 20 godina krenuti taj sukob sa Rusijom, onda Ben Hodges, nekadašnji komandant američke vojske, takođe iznosi scenarije te četiri faze, pa prva faza ova, druga faza ovo. U svakom slučaju jasno je, a i negde iz ovih scenarija manevara koji su u toku, da oni žele pre svega, kako kažu, da pretvore Baltičko more u NATO more. Da li mislite da je to izvodljivo, koliko je ta opasnost realna?
Pa kada se prave scenariji, onda vojnici često to spoljno okruženje, političko, međunarodno, zamrznu, a čini mi se da i oni to jesu učinili, kao da će ovakvo raspoloženje i odnosi u svetu opstati tih 20 godina. Niko sa pouzdanjem većim ne može reći da li će prvenstveno te regionalne institucije, organizacije opstati uopšte, prvenstveno mislim na Evropsku uniju, NATO, sve to zavisi u mnogome od završetka ove ukrajinske krize, od ovog scenarija koji je danas realan, zavise svi naredni scenariji, kako se vreme udaljava predviđanja, pogotovo kada govorimo o predviđanjima u geostrateškom kontekstu na 5, 10, 15 godina, produžetak vremena smanjuje pouzdanost tih predviđanja, tako i sve to što govore danas ti ljudi od položaja aktuelnog ili koje su obavljali pre, ne daje pouzdanost da će se moći razvijati tako ni NATO ni pripremati. Mi vidimo po indikatorima koji su sada realni, a pogotovo koji će biti sve više realniji, da nisu spremni ljudi da ginu za nečije promašene političke odluke, bez obzira koliko tu bilo evra, dolara, koliko se to davalo vojniku. Mali je broj tih ljudi koji je spreman da ispituje svoju sudbinu za takve velike pare. Vidimo da Nemačka ponovo pod pritiskom Amerike i kroz svoju militarizaciju razmatra scenarije služenja vojnog roka i da na taj način uvuče da svoju mladost i da je šalje na front. Mislim da se ne može promeniti taj društveni kontekst koji je došao sam po sebi, da se ti ljudi upuću na druge frontove. Možda će se promeniti taj kontekst kroz služenje vojnog roka, da ljudi budu spremni da brane svoju zemlju, ali da idu u ekspedicione misije, da napadaju druge zemlje, narode, ne verujem da će poboljšati nešto sa tim stanje. Pa vidimo da Nemačka razmatra i opciju da čak i ljude koji su došli po različitim osnovama i migrirali na njenu teritoriju, da ih uzme u obzir za popunu oružanih snaga. Ja sam, da kažem, možda i davno govorio o tome, znajući da taj kontekst popune Nemačke oružanih snaga neće moći ići od njihovog stanovništva, da će ovi mnogi migranti koji budu probrani, a jeste to vojna populacija i vojna godišta, kojima će novac biti adekvatan motiv, a posebno državljanstvo, da uđe u takvu jednu vojsku. I verujem, on to sad ne govore javno, ali tajno da rade na takvim planovima. I upravo su to ti ljudi koji nemaju državljanstvo, pa će im se dati neke garancije da nakon službe nekoliko godina u Nemačkoj vojsci ili učešća u ratovima projektovanim, dođu u situaciju da dobiju državljanstvo i da se socijalno tu asimiluju u nemačko društvo. E, to je taj scenario, a vidimo da i druge zemlje, pa čak Hrvatska, eto, susjedstvo, veoma brzo posle naše najave da preispitujemo potrebu kao vojno-neutralna država, što je i normalno, sada i te male NATO zemlje pod instrukcijama velikih ili samog vrha NATO-a govore o tome da pod različitim razlozima, pod tom takozvanom ruskom pretnjom ili pretnjom iz regiona, kao što Hrvati pokušavaju svoje stanovništvo da prate i zbog naoružavanja i zbog našeg vojnog roka, da idu ka tome da uvedu služenje vojnog roka. Sve je to inspirisano sa davanjem ljudstva za taj projektovani sukob sa Ruskom federacijom. Treba nahraniti taj front. Ukrajina zna se da istopila svoju demografsku supstancu za dugo vremena nakon ovog rata da učestvuje u nekim njihovim ratovima. I oni to odlično znaju, znači ostale su te zemlje, kako je Amerika projektovala, centralne istočne Europe, da one budu okosnica te projektovane vojne sile za sukob sa Rusijom.
Naravno, i potrošna roba.
Tako je. Naravno, mislim da je legitimno da Rusija neće konvencionalan odgovor praviti samo za takvo gomilanje NATO snaga ili celokupan evropski NATO da učestvuje u toj krizi što Amerika pokušava da naturi kao strateški koncept, a da se Amerika i Britanija bave strateškim konfliktima vezanim za druge prostore, za Bliski istok, za Daleki istok i slično sa drugim svojim saveznicima. Mislim da bi to bila katastrofa za celu Evropu, za njenu bezbednost i da realno je očekivati nuklearni odgovor prema vodećim zemljama tog saveza koji bi se organizovao protiv Ruske federacije.
Da, jeste, gospodine Bilbija, rekao je Sergej Lavrov da oni koji pričaju o mogućem ratu sa Rusijom, kaže, valjda imaju, makar su sačuvali neki minimum instinkta za samoodržanjem. A interesantno je također, malo pre ste pomenuli taj Suvalki koridor i govorili smo i o tom Baltičkom moru gde će biti jedan od akcenata ovih NATO vežbi. Baš na dan kada počinju te vežbe, Vladimir Putin ode u Kaliningrad, koji je inače njima i zapadu uopšte smeta i mnogo i trnim je u oku. I iako je njegov portparol Dmitri Peskov rekao da ne treba tražiti u tome nikakvu poruku političku, ipak ono što je on rekao u Kaliningradu itekako šalje poruku Zapadu, a to je da Rusija neće dozvoliti da se njeni interesi zanemaruju. Kako vi to tumačite kad se baš na dan kada startuju ti manevri Putin nađe u tom Kaliningradu, eksklavi, kako se obično kaže, znači teritoriji koja je izvan Rusije, ali je Rusija.
Kaliningrad je moguće zajedno sa Krimom trenutno najnaoružaniji deo ruske teritorije. I nije slučajno. Rusija je, otkad je sve ovo u Ukrajini počelo, vratila, to jest ponovo formirala ranije rasformirana dva vojna okruga, Leningradski i Moskovski. Pored zapadnog, koji je ostao, sad samo naravno on je smanjen formalno, ali znači Moskovski, zna se protiv kog dela NATO na istoku Evrope je usmeren, Leningradski gore prema Norveškoj, Finskoj, sad već vjerojatno i Švedskoj, a Moskovski tačno baca senku na Belorusiju, Baltičke državice, Poljsku, Kaliningradsku oblast i tako dalje. Ništa tu naravno nije slučajno, a nije ni slučajno ništa je juče ili prekjuče. Šef ruske spoljne obaveštajne službe Sergej Naryškin rekao da Rusija u Ukrajini neće stati na pola puta. Šta bi bilo tačno pola puta nije rekao, ali da li je to Dnjepar pola puta ili je to, ne znam, završetak vraćanja u granice Rusije ove četiri oblasti koje su ušle u njen sastav, to ne znamo, ali ja pretpostavljam da to ide znatno zapadnije od formalnih granica tih oblasti. Zapad se naprosto suočava sa jednom drugačijom Rusijom, sa kakvom nije imao posla. Oni su već i zaboravili šta znači imati posla realno sa Rusijom. Sovjetski savez jeste bio velika Rusija, ali je bio i još to što drugo, a ne prosto samo Rusija. I napravio je neke velike stvari, ali neke stvari koje su bile velike sa minus predznakom, one su sve manje više bile na štetu ruskosti te države i ruske nacije unutar te države. E sad se Rusija vraća i, kao što rekao i Lavrov, ni jedna konkurentna ruska država Zapadu ne odgovara. Ne odgovara. Međutim, oni posle koliko 4 veka praktično su inferiorni na planu najbitnijeg naoružanja koje bi igralo glavnu presudnu ulogu u stvarnom ratu između Rusije i Zapada, to znači nuklearna trijada i hipersonično oružje. Zapad je u zaostatku u obe te, uslovno govoreći,
mada
oblasti.
Mada se trudi da nadoknadi taj zaostatak.
Pa da, oni po procenama stručnjaka, ne govorim to ja u svoje ime, ja na to ne pretendujem, da tu nešto se posebno stručno razumem, ali kažu da im za hipersonično oružje da stignu u Rusiju treba najmanje narednih 5, a neki kažu i 10 godina. A dotle će se sve ovo oko Ukrajine razrešiti ovako ili onako, a verovatno onako kako njima ne odgovara, kako nisu planirali. A koliko oni slabo neke stvari planiraju, koliko su bili samo zaljubljeni, samo uvereni, pokazuje recimo i to, ja mislim da recimo Ukrajina kao, aj kažemo, ratna velika činjenica, faktički povezana sa ovim se događa u Gazi i Jemenom. To je sad već postaje praktično ono spojene posude u kojima cirkuliše ista tečnost, aj tako da kažem, ili bar delimično ista tečnost, s tim što je ta Gaza i Jemen mogu da dobiju produžetak
u
američkog
Iran.
Pokušaja i izraelskog da udare na Iran i da. Moguće da je Gaza bila aktivirana da bi se Iran podmetnuo i uvukao da im se podmetne za udare. Međutim, Iran nije više tako najman. Ali teo sam kažem ovo. Znači, glavni čovjek za nacionalnu bezbednost Amerike u Beloj kući sa statusom Bidenovog pomoćnika ili savjetnika, svejedno, Jake Sullivan, je na 2 meseca pre nego što je 7. oktobra krenula Gaza, podneo jedan objavljeni, znači izveštaj u kome rekao da je Bliski istok nikad mirniji u zadnjih deceniju
da,
i po.
Jeste.
I? Moguće, naravno da su oni to lansirali, a onda sami pritisnuli neko dugme zajedno sa Britancima ili sami i Izraelom da kao postignu efekat potpunog iznenađenja. Ali oni ne mogu da iznenade neke procese. A procesi su u suštini presudni. Mislim, kad kažem procese, mislim, ne znam, ko se bolje naoružava. Na primjer, Sergej Lavrov kaže da je Rusija tokom prošle godine proizvela oko 1550 tenkova, novih.
Više nego sve zemlje NATO zajedno.
Naravno. Da se primakla proizvodnji na godišnjem nivou 2 miliona ovih artiljerijskih raznih kalibara, a oni su na zapadu prošle godine se upinjali da proizvedu 300.000 i nisu dobacili do 300.000, uzimali su nešto od Južne Koreje i ne znam nije odakle. Osim toga, Šojgu je rekao da svi nemački tenkovi Leopard koji su uništeni u Ukrajini, uništeni su pre nego što su stigli da ispale i jednu jedinu granatu. Svi. Dobro, ti Leopardi koji su dati Ukrajini nisu Leopardi s kojima bi Nemačka ušla u neki realni rat. Ali to njih ni od čega, kažem, iznutra ne spasava. Evo, britanska sociološka agencija, istraživački centar koji se zove YouGov, napravio je anketu koja je pokazala da 38% Britanaca u vojnom uzrastu, što kaže general, između 18 i 40 godina, ako dođe do svetskog rata, ne bi išlo da brani Britaniju. 38%. Da. A ako bi došlo do nečije invazije na Britanska ostrva, 30% ne bi u tome htjelo da učestvuje. Da. To znači, jeste, bila bi bežanija kao iz Ukrajine. Ukrajine. Kao da, iz Ukrajine. A osim toga, Trump, evo ga sad je ponovo rekao nešto što se NATO paktu i svima onima koji računaju kao Nemci, što su priznali, Spiegel je objavio da ako Trump dođe na vlast, Nemačka ostaje bez geostrateške samouverenosti ili
da,
sigurnosti.
Bez oslonca.
Da. Trump kaže, ako bi neko napao Ameriku, ja nisam siguran da bi ostatak NATO pakta nama pritekao u pomoć da bi nas branio. Naravno, pitanje je sad da li je NATO uopšte projektovan da brani Ameriku ili je to produžena ruka Amerike protiv ostatka sveta. Ja mislim da je ovo
različita
drugo.
Različita su tumačenja. Gospodine Kovač, vezano za taj mogući sukob, čuju se različite, sukob NATO i Rusije, čuju se različite prognoze, pominjali smo Roba Bauera, on je šef vojnog komiteta NATO-a koji kaže za 20 godina, to isto kaže i ovaj Ben Hodges do 2044. Ali zanimljivo je da je nemački ministar vojni Boris Pistorius pominje takvu opasnost za 3 do 4 godine. Kako vi to tumačite? Da li se Nemcima to žuri da opet budu poraženi tamo negde u Rusiji ili je prosto možda neka želja za dodatnom militarizacijom Nemačke?
Pa Nemcima se sigurno ne žuri. Posle niza istorijskih iskustava sukoba sa Ruskom federacijom, ali zloupotrebe Amerike, nemačkog naroda, nemačkog društva nemaju granice. Prisustvo Nemačke i Britanije na tlu, a Nemačke čini nju neslobodnom zemljom. Posebno dovedena globalistička elita, ne samo u Nemačkoj, nego u mnogim evropskim zemljama, označila je suveren uticaj vladanja Amerike u Evropi. Mi vidimo da je Evropska unija bezlična organizacija i da je samo jedan podsistem NATO-a, da ništa autonomno ne mogu da odluče, niti je ko spreman to u Briselu da pokrene, oni jednostavno čekaju smernice Amerike koje se operacionalizuju u središtu NATO-a i u Evropskoj uniji. I to je stanje danas. Tako da nemačko društvo u čeljustima globalista, nažalost, jeste veliki problem po nemački narod. Nemački narod sad je u velikoj nesreći i zbog svega što ih je snašlo sa ovom ukrajinskom krizom, trpe posljedice ničim dužni kao narod, a vlast naravno dužna u mnogome što je učestvovala u kreiranju takvog stanja i što je pristala na ucjene Amerike i povodom Severnog toka i povodom prekida energetske i svake druge saradnje sa Ruskom federacijom, povodom uvođenja sankcija, u svemu se nekako našla prva, a nikako nije mogla da smogne snage da kaže da, ovo je sve naše. Na našu štetu ne želimo da trpimo posljedice toga u privrednom, bezbednosnom, svakom drugom smislu. Njima se seli kapital, privreda, recesija je tu, naredni period nastavka krize jeste u smislu pogoršavanja situacije i verujem da će doći do ozbiljnijih previranja ne samo u Nemačkoj, ali posle Nemačke i u drugim evropskim zemljama koje su mnogome zavisne od stanja privrede u samoj Nemačkoj. i tako i gledam na tu njenu militarizaciju, da, sve dok su globalisti na vlasti, oni će sprovoditi te smjernice Amerike, uzeti u obzir povećano ulaganje sredstava u opremanje nemačke vojske, uvođenje vojnog roka, obezbeđivanje drugih potrebnih efektiva za tu neku projektovanu ratnu vojsku koja bi okosnica bila ovog dela vojske NATO koja bi se sukobila sa Ruskom federacijom. Kao da zamišljaju da će Rusija prihvatiti isključivo konvencionalni rat bez obzira na obim i broj NATO snaga koje bi se uključile u taj rat. Ja lično mislim da Rusija sebi neće dozvoliti da u takvoj situaciji njeni vojnici ponovo ginu u pohodu na Berlin, da konvencionalno poraze Nemačku, da stradaju, da ubijaju svoju budućnost kad imaju oružje, opremu,
da
decuju po centrima odlučivanja. Ako nemačko rukovodstvo misli da će ono gurati migrante i druge svoje građane u rat protiv Rusije na tuđoj teritoriji, da li je to baltičkih država ili Ukrajine, Rumunije, Poljske, mislim da su te strateške procjene porazne, pogubne za njih prvenstveno. Svaka njena vidnija opcija učešća svojim snagama, efektivima u tom projektovanom NATO ratu dovešće do toga da se dejstvuje po strateškim ciljevima, objektima u samoj Njemačkoj, logistici, kažem ponovo centrima odlučivanja, bazama, vojnim komandama. To narod u Njemačkoj ne bi sigurno mogao da trpi, došlo bi do takvih previranja građanskih sukoba i ko zna čega, da se smeni jedna takva vlast koja servilno ispunjava naloge Amerike.
I sad, gospodine Bilbijan, poseban opus NATO nepočinstava je vezan za Balkan. Ovih dana mogli smo da čujemo poruke koje je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg uputio regionu nakon sastanka sa Milojkom Spajićem koji je bio tamo u Briselu. I kako vama zvuče te poruke koje čujete? Da li nam one slute na dobro i šta možemo da očekujemo u ta dva neka otvorena pitanja od NATO-a? Šta možemo da očekujemo vezano za Kosovo i vezano za Republiku Srpsku, s obzirom da je između ostalog najavljeno da 1. februara tamo stižu svi ambasadori 31 zemlje članice NATO. Otkud sad toliko interesovanje za Bosnu i Hercegovinu?
Pa oni uprko svemu što su radili i svim mogućnostima koje su koristili, oni srpski faktor na Balkanu generalno nisu pokorili.
Oni kažu, izvinite što vas prekidam, cilj je da se spreči secesionizam.
Da, secesionizam. Da.
U Bosni i Hercegovini.
I onda naravno danas Marija Zaharova s pravom ironično kaže, savjetuje Bajdenu da formira međunarodnu koaliciju za suzbijanje teksaškog secesionizma i vraćanja demokratije u Teksas. A Teksas je inače, sam uzgled da kažem, ekonomija uporediva sa Kanadom, celom Kanadom. Po BDP-u od...
Nafta.
Da, ali nije samo nafta, to je sad i ozbiljna industrija. Teksas ima 26 aerodroma, ima 20 morskih luka i tako dalje. To je ozbiljna zemlja od 30 miliona stanovnika. Što nek pokore tamo Milorada Dodika koji se zove Greg Abbott. I njegov zamenik, viceguverner Dan Patrick, koji kaže Bajdenu, skloni nam se s puta. Tebe Ustav Amerike obavezuje da štitiš državnu granicu.
Što ti ne činiš?
A ti ne činiš, a mi hoćemo da to uradimo umjesto Vašingtona i federalne vlasti i nemoj da nam smetaš. Takve retorike među Amerikancima nije bilo. Osim toga, u izjavi guvernera 25 republikanskih država Amerike, a to je tačno polovina država, se kaže da je Vašington, to jest Bela kuća, izvršila napad na Teksas. napad na Teksas. Čak se koristi izraz invazija.
I pokušava da uvede presedan.
Da. E sad, naravno, oni znaju da sa nama nisu odradili ono što su hteli. I oni sad pokušavaju da koriste rat u Ukrajini, koriste ovu histeriju koju proizvode. Biden je rekao da to Rusija ugrožava Balkan i da tu moguće drugačija, kako rekao, dinamika. Naravno, tu dinamiku možemo slobodno odmah da proknjižimo na račun Amerikanaca, Amerikanaca u Evropi, Amerikanaca iz Amerike, Amerikanaca u Bosni i Hercegovini, u regionu, Bondstil, Crna Gora i tako dalje. Pomenuti Spajić, to je njihov čovek, predsjednik Crne Gore je njihov čovek, ko je od naših naivno pomislio da se nešto suštinski promenilo sa odlaskom formalni Mila Đukanovića, taj je naivan. Oni su samo izmenili potrošenog izvođača američko-natovskih radova u Crnoj Gori.
Na mlađe,
formalno nekompromitovane, ko da hoće da zna čiji su to ljudi, neka malo pogleda njihove biografije, svakome ko ume da čita, bit će jasno, ne mora čak da čita ni na engleskom, ima i dovoljno na našem jeziku. Situacija se generalno, kako kažem, oni mogu, pošto misle, ne mogu da Rusiji ništa urade, ne smiju da napadnu Iran. Ne smiju, pogotovo u godini američkih izbora.
Jer onaj... Rizikovati...
Da, oni to ne smiju. Da. Ušli su vrlo nezgodan cajtnot za njih. Izrael, ako dođe do razmene udara američko-izraelskih sa Iranom, rizikuje mnogo šta na svojoj teritoriji. Jer Iran sigurno drži nanišanje sa možda i stotinom raketa jedini izraelski atomski centar. A taj centar, ako bi odleteo u vazduh, to ne može izraelska PVO da zaštiti, ne može da spreči, to bi bilo kao ne znam koliko Černobilja u ono vreme koji su bili. Tako da oni sad, moguće je da će neko da pokuša neku ludoriju, ajde idemo tamo gde je tanje, kao kod nas.
Gde se lakše cepa.
Da, gde se lakše cepa. Mi ne znamo... kako bi to moglo realno da izgleda. Ja uvek govorim i nekima s kojima razgovaram i ovako, kažem, bilo bi dobro da onaj Stuart Pitch, ovaj britanski predstavnik kao za Balkan, da bude negde pod nekim reflektorom, da znamo gde je. Gde li je danas u Londonu ili je može biti negde u Sarajevu ili gde je.
Jer on je obaveštajac.
On deluje kao pauk iz nekog ugla koji je u potpunom mraku. Šta rade ovi Amerikanci? Ne mislim tu na ovoga njihovog ambasadora Michaela Murphya, nego na one Amerikance koji su realno za izvođenje takvih radova i takvih provokacija mnogo značajniji od njega. Gde su ti ljudi? Ko su ti ljudi? Šta tačno u svakom trenutku rade? Gde su fizički? Zato je, recimo, bilo jako dobro da je Republika Srpska bila u prilici da vrati svoje nadležnosti u domenu državne bezbednosti. Jer ovako sve je tamo kod njih, sve je u Sarajevu i tako dalje. Mi ne znamo, kažem, kako stvari stoje. Recimo, pred Drugi svetski rat je bugarski car razgovarao sa Ribbentropom na Ribbentropu poziv. Oni su se, kao što znamo, Bugari u oba svetska rata stavili na stranu germanskog bloka protiv Rusije, koja ih je oslobodila, koja im je čak bila spremna da da i neke srpske teritorije Stan Stefanskim mirom, da bi zašla Carigradu iza leđa.
I ostala slaba uvek prema Bugarima.
Danas je to, te iluzije su danas već, danas potrošene, ali tada je bugarski car rekao Ribbentropu, ovaj mu je tražio nekoliko divizija, ovaj rekao mu, ali znate, mi možemo da pošaljemo na istočni front i 5 divizija, od toga će 4 preći na sovjetsku stranu. Danas, bojim se, tih Bugara više nema. Ima njih, ali oni su marginalizovani u sopstvenoj zemlji, oni tek možda treba da dođu na vlast i ovo što su sad već izračunali, da u jedno 9 evropskih zemalja na ovim izborima koji će biti tokom ove godine, mogu da dođu desne snage, kako oni kažu, nacionalističke, populističke. Naravno, mi iz Srbije nemamo nikakav razlog da kad oni kažu da su, ne znam, neko u Bugari, u Bugarskoj da je nacionalista, populista ili u Holandiji ili u Austriji, mi možemo samo da kažemo bravo, takvi nam odgovaraju, ne odgovaraju nam ovi kao Scholz, Macron i ostali koji su eksponenti Amerike, raznih Rothschilda i tako dalje. Znači, vidjet ćemo, ova godina će biti gusta godina po događajima, po procesima i moguće je da će ona mnogo šta u suštini možda ne do kraja promeniti, ali stvoriti nove odnose, uvesti nove koordinate i stvoriti nove mogućnosti za dalje promene i procese koji će, neće biti, pretpostavljam, po volji onih koji su danas Spajići, Milatovići u Bugarskoj, u BiH, u Sarajevu, jer svaka ruska pobeda u Ukrajini i povodom Ukrajine njima sužava podršku, njima sužava manevarski prostor, skida makar deo pritiska sa srpskih teritorija, srpskih zemalja, srpskog faktora, daje neke mogućnosti, naravno za te mogućnosti kad se realno pojave, a pojavit će se, da li će se pojaviti početkom naredne godine, jer ovaj rat u Ukrajini će trajati najmanje do američkih predsjedničkih izbora, a verovatno i prvi deo naredne godine, mada recimo pametni ruski misleći čovjek koji je bio 20 godina ključni, može biti obaveštajac svoje zemlje u Americi, Andrej Bezrukov, kaže da će ovi procesi preformatizovanja odnosa među velikima u svetu trajati narednih 20 godina. Mi, znači, za to moramo da se spremamo, da budemo spremni. Mi, evo, oni su postavili svoje mlade ljude u Podgorici. Novi procesi koji neće biti, može biti u formi litije, oni moraju te ljude da skrajnu politički i da konačno srpski faktor u Crnoj Gori formatizuje svoje sopstvene političke snage koji mogu da se nose sa ovima koje su oni projektovali i doveli na vlast, iskoristivši litijski pokret i srpsku, kako kažem, potrebu da dođe neko umjesto Đukanovića, pa makar bio bilo ko. Da, e to bilo da. Ko, bilo je u suštini pogrešno, mada je donelo neku pozitivnu promjenu, nema sumnje.
A kad je reč, gospodine Kovač, o Kosovu i Metohiji i planovima NATO, znamo da NATO kaže da prihvata vojnu neutralnost Srbije, barem na rečima, ali ako se pogleda učinak KFOR-a, koji je inače povećao svoj kontingent, ja mislim za oko čak 1000 vojnika, pojačanje, ako se pogleda učinak KFOR-a, šta možemo mi da očekujemo i na osnovu dosadašnjeg njegovog ponašanja prema Srbiji i srpskim interesima na Kosovu i Metohiji, osim što uporno krši rezoluciju 1244?
Pa u svakom smislu oni krše rezoluciju, vidimo i kroz naoružavanje takozvanih bezbednostnih snaga, stvaranje vojske koja je suprotna rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244, podršci prištinskih vlasti da okupiraju sever, da terorišu narod, sve su to mere koje oni tako bezočno gledaju iz prikrajka i ne preduzimaju nikakve mere da spreče teror nad srpskim narodom. To jeste zaista sada klasična okupacija po svim obeležjima i dolazak tih 1000 vojnika nije nikakvo pojačanje bezbednosti. Naprotiv, mi vidimo i dolaskom njihovim tokom, da kažem, jeseni i evo zime, ne menja se ništa u pozitivnom smeru. I dalje su sebi izloženi napadima u enklavama, i dalje se sprovodi teror. Mislim da ovo vreme promene na geopolitičkoj sceni Evrope, srpski narod generalno treba da iskoristi, da nakon dva svoja geostrateška promašaja posle Prvog i Drugog svjetskog rata ne pridruži se globalističkim snagama, ne gledamo slepo u Evropsku uniju na svoju štetu, da imamo alternativu, imamo globalne sile i prijatelje i u Kini i u Rusiji, to je naš novi put, i da nažalost u Srbiji gro političkih subjekata podržava te globalističke opcije i to je nesreća po narod. Mislim da alternativa treba da se više poštuje, da bude izražena, time ćemo doći do slobode Kosova i do ostvarenja svesrpskih nacionalnih interesa. Inače, globalizam vodi u rešenja gdje se komada srpski etnički prostor, odnosno zamrzava stanje kako jeste. Nama ne treba takvo rešenje, nama treba mirno ujedinjenje i imamo pravo na to posle veka jednog stradanja, posle 2,5 miliona stradalih za slobodu srpskog naroda.
I možda da završim ovo pitanje za obojicu, s obzirom na procene, evo, naveću šta je rekao Nikolaj Patrušev, sekretar Saveta bezbednosti Rusije. On kaže da više puta neprijatelj dolazio sa ognjem i mačem na teritoriju Rusije, a da sada Sjedinjene Države, NATO i njihovi sateliti rukom kijevskog režima i plaćenika vode proksi rat protiv ruskog naroda i države, ali da će se taj proksi rat nastaviti i nakon, kako on kaže, vrele faze sukoba u Ukrajini. Šta nam to nagoveštava? Jedan dugotrajni period napetosti koji neće prestati i kako Srbija treba da se postavi prema tome u tim opasnim vremenima i da ne kažem možda i decenijama napetosti, tenzija i sukoba koje slede?
Znači, kod nas su mnogi aplaudirali Trumpu 16. i u onim godinama u kojima on vladao. Mnogi neke svoje nade vezuju za Trumpa i danas. Međutim, samo da podsjetim zbog nas da je Trump se hvalio da je uveo kao niko pre njega sankcije Rusije. I jeste posle Krima uveo prvi talas, prvu ruku Obama odradio, pa onda nastavio Trump. Trump je, a do njega su Amerikanci davali takozvano neletalno, nesmrtonosno, tako, oružje Ukrajincima, on je dao dževeline prvi.
Mm-hmm.
Prvi. I odustao od svog predizbornog obećanja da će priznati Krim kao teritoriju.
Rusku teritoriju.
Sad je Takeru Carlsonu rekao, ako se kao Putin, ajde kažemo, nije on rekao Zelenski, ali Ukrajinci, Zelenski, ne dogovore, mi ćemo Ukrajincima dati oružje kako im niko do sad nije davao.
A to pre se... toga je rekao da će da završi sukob za 24 sata.
Da.
Malo dobro, je kontradiktora.
Ne, on tako, kako kažem, pali svoje pristalice, kao on je moćan, on je, mm-hmm, on bi sve, za razliku od Selninog Bajdana, koji, kako on kaže, ne može dve rečenice suvisle da poveže i tako dalje. Hoću da kažem ovo, znači u Americi postoje samo sad dve mogućnosti, ili pobeđuje Trump sa svim ovim, a on je inače izjavljivo i da bi priznao da sve rusko govoreće teritorije uđu u sastav Rusije, a i neke da dobiju priliku na referendumu ako teže Rusiji da se izjasne, ili ako hoće da ostanu s onim što ostane kao Ukrajina. To ne rešava ključni problem između Rusije i Ukrajine, ni sa Trumpovim dolaskom, pa makar on i bio mekši nego što je sad ovo što je rekao Carlsonu, zato što ključni ruski zahtevi su Ukrajina cela, nikad u NATO. Vojna infrastruktura NATO, da se povuče iza granica iz 97. godine. Ta dva ključna zahteva ostaju, oni se čak ni ruskom pobedom formalno u Ukrajini ne rešavaju.
Tako da je ta napetost...
Znači, taj ključni razlog za konfrontaciju, on ostaje i kad se završe formalne operacije u Ukrajini. Naravno, potpuna kapitulacija Ukrajine ruši po domino efektu sve što su Amerikanci i Zapad projektovali prema Rusiji, ali će se rat nastaviti verovatno nekim drugim sredstvima, s tim što njihove mogućnosti da ratuju i proksi i ne proksi protiv Rusije sasvim idu izvan onoga, mimo onoga, ispod onoga što su oni projektovali i i pokušavali, oni su mislili da će Ukrajinci koji su spremni da ono kolektivno ginu za interese Zapada, da će to trajati dugo, da će oni moći, i zavaravala ih je rusko povlačenje iz jeseni ove 2022. Rusija je tada de facto sa kasnijim predavanjem Hersona grada, vraćanjem Ukrajini, izgubila 54% teritorije koju je do toga držala. Ukrajinske teritorije bivše.
Da.
54%. I to je zavaralo i Zapad, i ove koji su na vlasti u Kijevu, mislili su, a, imaju oni
gotovo
problem, posla sa tom Rusijom koja je uzmakla u jesen 22. Tu su se grdno preračunali. Ja sam više puta govorio da je Rusija to uradila iz sasvim određenih svojih razloga i to se tako u suštini i pokazalo. Oni su sada u gubitku na svim praktično delovima fronta koji, kako kaže Putin, ima bezmalo 2000 km u dužinu. Rusija, kako kaže Putin, ima tamo 617.000 vojnika, od toga verovatno jedno 150 do 250.000 ne učestvuju u borbama, čekaju moment kada će biti pritisnuto dugme za strateški prodor u ukrajinsku dubinu. Vojni analitičar ruski Mihajlo Nufrijenko, on kaže da to što se sad događa istočno od Kupjanska, zapadno od Bahmuta, kod Avdijevke, kod nekih mesta Krinki na obali Dnjepra i tako dalje, da to jesu relevantne borbe, ali da je to sve u funkciji a. slavljenja ukrajinske vojne moći i b. zavaravanja i Amerikanaca i ostalih i Ukrajinaca da prikrije se tim borbama se prikrije pravac ruskih udara koji će biti ono što sledi, što će biti verovatno glavno, da, može biti i presudno opredeliti dalji tok operacija i kraj rata.
A vi, gospodin Kovač, evo, kako mi, Srbija, da se pripremi za očigledno dugotrajnu konfrontaciju Rusije i Zapada koja neće biti završena nikada se stavi tačka na ukrajinski sukob, očigledno?
Pa prvo da ne vodimo brigu o tuđim interesima, da se bavimo sa sobom, da ne rasprodajemo strateške resurse, mislim pre svega na preduzeća koja su bila pripremljena za prodaju, mislim na rudnike, mislim na poljoprivredno zemljište, da očuvamo narod na selu. Ne može se imati efikasna odbrana sa većinom naroda, 80% malte ne u 10 gradova Srbije, i da što pre uvedemo služenje vojnog roka, odnosno nastavimo, jer to nije problem. Sve ono što govore da stoji problem u smislu ekonomije, financija, nije tačno. Kod nas odavno je uočena potreba da treba nastaviti služenje vojnog roka, nego je politika izložena pritiscima sa Zapada i nažalost nema toliko odlučnosti, hrabrosti da se suprotstavi tome i da uvede pod hitno služenje vojnog roka. Besmislene su rasprave danas kada govore o 25. i 26. godini da se nastavi služenje vojnog roka. Pitanje je dana, meseci, kad to treba uraditi. Lokalne samouprave u mjesec dana mogu stvoriti povoljne uslove i neki zaključni stav. Mi moramo gledati na promjenu trenda, ne smijemo slepo gledati kao na raspad bipolarne podjele svijeta ili nestanak Varšavskog ugovora. Danas mi mislim da pogrešno gledamo trendove bezbednosti u Evropi, gledamo kao da će ovaj sukob i NATO i Evropska unija preživjeti kakvi jesu i ojačan, naprotiv, suprotno tome, Ruska federacija danas i vojno i privredno i svakako i znatno jača nego pre 2 godine kada je ušla u ovaj konflikt, svjesna toga da ratuje sa Zapadom. Mi moramo se okrenuti ka suverenizmu, ka suverenističkom svetu, 80% država sveta i prema državama koje su spremne da na dosta bolji način podrže naš i privredni, i ekonomski, financijski razvoj, da se oslobodimo tutorstva onih koji nas unesrećuju i sada i u bliskoj prošlosti.
Evo da završimo sa tom porukom. Hvala vam na učešću u emisiji. Hvala i vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su dr. Dušan Dostanić iz Instituta za političke studije i ekonomista Mahmud Bušatlija. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi. Za sve najnovije i provjerene vesti sa fronta čitajte Sputnik na Telegramu, da zajedno pobedimo cenzuru.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.